jaiegunak ditugu aurretik oporraldiak batzuentzat, beste batzuek soilik jaiegun batzuk, beste batzuek ez, baina tira, plan ona izan daiteke pelikula klasikoak, pelikula mitikoak ikustea, eta gurekin dugu beste proposamen berri batekin Xabi Beltzunegi. Kaixo, Xabi.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ongi. Bueno, sí. Proposamen berriak zaharrak,
baina berriak. Esan dugu berriak, ez dugulako astero pelikula berdina ausnartzen.
Osongi, bai.
Ordan, regatik berriak, baina bai. Klasikoak dira.
Klasikoak eta tematikoa oraingoan.
Oraingoan aukatatu duzu berriro gaiarekin zer ikusia duena.
Esan duzun bezala, eta badator hori aste hau, ez? Eta, eta bai, 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 komedia asko ez dugu ukitu klasiko hauetan.
Ez?
Agian, ba hori, Cohen anaiak bai umore puntu bat utela, Billy Wilder igual ere, baina beste guztiak, bueno, ez, ez zuten umorea. Baina gaurkoan bai, gaur Monty Python talde komikoari buruz hitz egitera goaz.
Bueno, Monty Python.
Monty Python, Python, no le sabemos es aquí. Monty Python es atendido, ¿es?
Bai, Python.
Python. Python. Ba, Monty Python. Ba, Monty Python kideak sei ziren. Kontrolatutak dituzu gutxi gora bera, Josu?
Terry Gilliam bai.
Terry Gilliam bai, ze egin genion programa bat.
Bai.
Programa bat.
John Cleese.
John Cleese ere hori da luzea, altua hori.
Bai. Luzea, eta no. Esteak, bueno, bistaz bai, baina
izenekin
jaz asko ziren gainera.
Ba, baziren John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin, eta ziren, hori, aditza lehen aldean erabiltzen dugu, Brian, edo Graham Chapman, eta Terry Jones, zendu zirelako. Terry Jones azkeneko hau duela 2021 batean uste dut izan zela. Eta hori, bueno, ba, pixka bat ikusteko ze nondik datozen, jende hau nola elkartu ziren eta bar, ba, Michael Palin eta Terry Jonesek Oxfordeko unibertsitatean ezagutu zuten elkar, antzerki taldean. John Cleese, Graham Chapman eta Eric Idle, aldiz, Cambridgeko unibertsitatean ezagutu zuten. Footlights talde mitikoan. Eta azkeneko pieza, Terry Gilliam, John Cleesek ezagutu zuen New Yorken jira batean, hori, Footlightsekin jiran zeudenean. Hau komentatu genuen bere programa horretan. Ba, ikusten duzun bezala, ba, hezkuntza maila handia duten pertsonak dira. Aipatu ditugun unibertsitateak dira, ba, mundu mailan goi mailako unibertsitateak. Eta, bueno, zer egiten zuten unibertsitatean, bai, komedia eta bar egiten zuten, baina hauek hasiera batean, ba, ez zuten bere burua aktore gisa ikusten, komedian ikusten. Unibertsitatean zeunten nain zuzen ere, ba, karrera batzuk ikasten. Brian Chapman, adibidez, Brian Chapman da Brian, ba hori, The Life of Brianeko protagonista edo La Mesa, Caballeros de la Mesa, hori, protagonista egiten dena. Ba, honek medikua izan nahi zuen. John Cleesek, adibidez, abokatua. Eta oso serio hartzen zituzten haien ikasketak, noski. Baina, horretaz gain, horretaz aparte, antzerki taldean saktuak zeuden, ba, oso gustuko zutelako.
Beraz, oso kultuak, oso jakintxuak.
Oso jakintxuak, oso jakitunak ziren, bai. Eta bueno, eta gere, hemen gauza bat dago pizkate, ba, gurera ekarrita pizkate berezia dena, unibertsitate hauetan komedia eta, bueno, eske mundu anglosaxoian eta komedia beste kutsu, ezakit, garrantzi gehiago ematen diote, eta unibertsitate hauetan garrantzi handia ematen diote. Finantzaketa badute eta oso serio hartzen dute komedia ere. Bera pizkate kontraesana, baina bai. Haiek egiten duten umorea guztiok ezagutzen dugu, ezta? Eta bada nahiko absurdoa, baina aldi berean oso inteligentea. Horregatik ez dugu aztu behar haien formakuntza, nondik datozen tipo hauek, oso inteligenteak dira. Eta bueno, haiek ez ziren aktore profesionalak. John Cleese bai zela besteak baino nahiko aktore hobea, baina besteak oso aktore txarrak ziren gehienak. Baina denak egiten zutena zen gidoi idazkeran lan egin, parte hartzen zuten. denek idazten zituzten esketxak eta bazituzten ideiak eta garatzen zituzten. Hau da, ba, gauza guztien gainetik Sirena zen sortzaile talde bat. Eta idazten zuten irratirako, telebistarako, aldizkarietarako, pila idatzi zuten garai honetan, esaten dugun garai unibertsitario honetan, eta horrek ba, eskarmentu handia eman ziren gerora.
Prestilianoren txokoa bezala.
Hori da, hori da.
Irratirako idazten eta idazten eta...
Nola erkartu ziren? Ba, unibertsitatea bukatu zutenean, hasi ziren lan egiten gidoiak idazten, baina telebistarako, telebista programentzako. Eta horaien artean ja ezagutzen hasi ziren, eta elkarrekin lan egiten ba, momentu puntualetan. Eta bueno, azkenean talde bezala lan egingo duten lehendabiziko programa izango da BBC kate publikoan, Ingalaterrako kate publikoan, The Flying Circus deituriko programa baten. Ikusi duzu, zerbait?
Izenburua bai, eta igual no izan seguro ikusi dara esketxe bat, baina.
Seguro, YouTubeen edo ikusiko zenuen ziur, bai, bai. Eta bueno, kontatu duten moduan elkarrizketetan, ba, egin zuten bilera izan omen zen nahiko surrealista, hor elkartu ziren BBC-ko exekutiboak eta horrela haiekin, eta haiek ez zuten oso ideia tinkoa zer nahi zuten egin, eta
humorea, ez?
Dena dela, eman zieten amairu saio, ez dugu ezer, baina ala, pues,
tori
amairu saio zuentzat, hori egun ba, izin eskoa da, hori garai oso oso berezi bat batean gertatu zen eta hau egun ezen gertatuko. Asko kosta zitzaien proiektu aurrera ateratzea eta haien lehendabiziko bost kapitulak desastre hutsa izan ziren. Ordutegi aldatzen hasi ziren, programa, gezaki zer, struktura eta bar, baina seigarren kapitulu horretatik aurrera ja gauza ja funtzionatzen hasi zen. Komedia edo humorearen momentu kritikoena segurazki da asmatzea zer den barregarria edo zer ez den barregarria edo interesgarria, ez da? Ze humorea ba oso pertsonala. Ba hauek egiten zutena, claro, lan talde oso ondia ziren sei pertsona.
Claro.
Jartzeko ados, zaia. Egiten zutena zen, ba, bakotxa astean ba, idazten zituen gauzak, ez? Eta gero eramaten zuten bilerara, eta hor irakurtzen zuten haien artean, eta egiten zuten bozkaketa bat, erabat demokratikoa. Irabazten baldin bazuen baietz, ba, egiten zen esketxe hori, eta irabazten baldin bazuen ezetz, ezen egiten. Eta beste momentu kritiko bat da, ba, aukeratzea, karo, ja baduzunan esketxa, aukeratzea ze pertsonak interpretatuko duen ze papera. Ze, karo, hor aukerak eta txar bat egiten baldin baduzu, ba, esketxa bertan bera eror daiteke.
Habe, pikutara da.
Horregatik, askotan ikusiko ditugu, ba, antzeko paperak interpretatzen pertsona bera, haien pelikuletan eta bar. Bueno, askotan agertzen da aktore berdina egiten igual lau edo goz paper.
Baina, bai.
Hori barkatzen da, eta interpretazio hon baten, 180 da paperaren aukerak eta hon bat egitea. Jendeak uste du, ba, aktore hon batek edozein paper interpretatu dezakela eta hori ez da horrela. Batzuk, demagun zabalagoa dutela haien margin hori, paperak egiteko margin hori, baina ez da posiblea dena ongi interpretatzea. Aktorearen barrenetan zerbait egon behar da hortik abiapuntu bezala pertsonaia eraikitzeko edo modelatzeko. Ez badago kutsu hori hor ja, berdin du, egongo da korrika egiten kontrara eta ez du lortuko inoiz. Brian Chapman adibidez, ba ez da bereziki barregarria, baina Monty Pythonen bi pelikula ezagunenen paper protagonista egin zuen. Zergatik, ba oreka oso garrantzitsua delako. Talde batean ezin dira guztiak barregarriak izan, eta beste ezaugarri batzuk ere oso interesgarriak dira komediarako. Adibidez, sinesgarritasuna. Eta sinesgarritasuna asko lantzen dute Monty Pythonek, zei, karo. Eszena oso surrealista edo oso absurdoa eraikitzen duzunean, hartu behar duzu oso serio hori. Azte maldin bazara ja graziosilloarena egiten, ja hori ez du funtzionatuko. Txamanek adibidez oso begiona zuen, lehen esan dugun honetarako, barregarria dena detektatzeko. Haiek esaten zuzen zela termometro bat bezala. Bera barre egiten maldin bazuen esketx batekin, esketx hori funtzionatuko zuen. Brian Chapman ere asko edaten zuen, eta, bueno, bi pelikula hauentan protagonista izan zenean, egin omen zituen bi pelikulaak mozkorrago, baina zaio nabaritzen. Hori izango da tolerantzia.
Badakizue antzerki ikasleak zer egin behar duzuen.
John Cleese aktore hoberena zen, haien artean. John Cleese da, bueno, hori, esan duguna oso altua dena, eta bere gorputza oso ongi kontrolatzen duen aktorea. Umore fisiko hori egiten duena. Lehen itxagin dugu The Flying Circus, seguro ikusi duzula The Ministry of Silly Walks. Ba hori da, esketxo famatu hori da, onena, serie onena. Eta ibilera inozuen ministerioa. Ba. Ez baldin baduzu ikusi, esketx puzka da.
Gero webgunean txertatuko dugu.
Hori, ba, jarri.
Kapitulorekin batera.
Baina badakizu, esartu gero Euskal Herria Irratiko webgunean eta ikusi. Beste alde batetik, Eric Idle, nahiko barregarria da ere, baina gehien bat musika konposaketak egiten ditu. Uh-huh. Hau da, Monty Pythonen kidea, ba, musikak edo abestiak egiten zituen Monty Python.
Jobar, ze abestionak.
Ze abestionak, eta ze, ba, oso garrantzitsuak dira pelikuletan. Uh-huh. Eta, bueno, eta denok gogoratzen ditugu abesti batzuk. Terry Jones eta Michael Palin dena antolatzen zuten. Demagun, ba, produktuaren ba, argazki orokorrago bat zutela. Horregatik Terry Jones pelikulen zuzendaria izan zen. Eta, bueno, Terry Gilliamekin batera. Hor tira batzuk izan zituzten. Uh-huh. Eta Terry Gilliam aldiz ba, animazioak egiten zituen eta baita arte zuzendaritza egiten zuen. Hau zen ba, irudiaren aldea gehien kontrolatzen zuena Terry Gilliam. Mm-hmm. Bueno, eta esan dugun bezala Terry Jones bazuen ba, hori begirada igual orokorragoa produktuarena eta berak behin baino gehiagotan esan zuen ba, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada grabatu eta gero sentitzen zuten ba, aukera on bat galdu zutela historia luze bat garatzeko. Uh-huh. Ba, dela pelikula batek ematen dizun aukera, ordu eta erdi edo bi orduko historio bat garatzeko. Uh-huh. Eta egin zutena izan zen, ba, esketx multzo bat egin, egiten zutena beti, egunero uh-huh. egiten zutena. Orduan, kao, formatu berri batekin, ze berria egin behar duzu, ez betikoa. Uh-huh. Eta hori, etzen berriro errepikatuko, The Life of Brian pelikulan. Eta pelikula honi buruz, hitz egingo dugu.
Called Brian, he grew and grew. He grew up to be, yes, he grew up to be a boy called Brian, B-R-I-A-N, Brian.
Pelikula honen, bueno, kanta hau entzuten egongo nintzateke irauten dituen lau hiru minutu luze horiek. Ze oso polita, atrapatzen zaituen kanta da.
Bai, bai.
Eta pelikulak ere bai.
Bai, eta begira hori, orain hori esaten duzula, ba, pelikula hau zuena jazen ba, bazituzten gogoak egiteko benetako pelikula bat. Eta pelikula hau egiteko kontratatu zuten, kompositore bat, kamera operadore on bat zuten, hau da, paperak ja eman zituzten aldiz aurretik, improvisazio gutxi. Benetan pelikula bat grabatu nahi zuten. Los Caballeros de la Mesa Cuadra porrota izan zen, ba, aurrekoa, aurrekora noan. Porrota izan zen Espainiar zinemetan, baina The Life of Brian urte bat baino gehiago egon zen estatuko zinemetan. Pelikula hobea dela argi dago, baina alako diferentzia handia azaltzen duen puntu bat izan daiteke, ba, aurreko pelikula itzuli zutela. Eta Life of Brian azpitituloekin eta bertsio jatorrizko bertsioan egin zuten. Eske askotan, jo, bikoizten denean jendea nahi du izan, ba hori, bestea baino barregarriagoa edo eta ezin da, bueno, eta galtzen da beti, humorarekin gehiago. Ez dago oso argi zergatik hartu zuten erabaki hori. Batzuk diote interesa zegoela jendeak pelikula hau ez ikusteko. Pentsa, 1979 urtea, Eta horregatik ez zutela filma bikoiztu. Horrela jendea, ba, ez zen zinemara hurbilduko. Baina, ba, bai, hurbildu zen, bai, joan ziren zinemara.
Bai, Jesusen bizitzaz hitz egiten du, eta, klaro, ba, oso sensiblea zen gai, eta gainera, beno, badaki guzti garai bizi ziren orduan hemen, trantzizioa delako prozesua, eta hori guztiat beraz.
Hori da, ez dugu hartu behar, ba, hori, nahiz eta Jesusen bizitza zuzenean, ez duen hitz egiten, ba, hori, protagonista Jesusen ondoan jaiotako pertsona dela, delako, ba, bai, oso agerikoa dela erlijioari buruz hitz egiten duela momentu askotan. Eta erlijioari buruz ere, eta jendarteari buruz, azken finean, ba, bueno, zer egiten du humoreak? Ba, humoreak egiten duena da, azkenean gauzak biluztu, oso modu krudel batean, eta azaltzen ditu, agerian uzten ditu, izpilu baten aurrean jartzen zaitu, eta pelikula honek nik uste dut lortzen duela hori, eta oraindikan eguneratua dagoela, uste dut ongi sartu.
Bai.
Pelikula hau polemikoa izan zen, pelikula egin baino askoz lehenago. Pelikula hau ja, benetako pelikula izan behar zen, esan dugun bezala, baina, bueno, finantzaketa eta guzti, beze gertatu zen, finantzaketa egin behar zuena zen Emmy Film, dela Britainiako sina, bueno, ekoizetxe bat. Baina, bidali zietenen gidoia eta irakurri zutenean, atzera bota ziren. Ikusi zuten hor, arriskua zegoela, oso polemikoa izan zitekeela, eta distribuzioa, eta bueno, jabakizu presioak, lobiak, ezakizer. Ba, azkenean, George Harrisonek finantzatu zuen pelikula.
Bitelak.
Bitelak. Bai, bai, George Harrison Bitelak. Taldekidak. 4 milioi libra jarri zituen bere patrikatik, eta bere etxea hipotekatu zuen pelikula hori egin ahal izateko. Ze batzuk igual pentsatuko zuten, ah, bueno, dirua jarri du George Harrison, baina George Harrisonek, ba, botatzen ditu 4 milioi, edo zen gauza izango bat bezala. Ba, ez, ez, bere etxea hipotekatu zuen. Hoda, galtzeko aukera zuen. Eta nola jarri ziren berarekin kontaktuan? Ba, Eric Idolekin juerga asko egiten omen zuen. Mm-hmm. Bai. Así que beste ikasketa bat juerga egitea ere ez da.
Famatuekin, dirudunekin juerga egitea. Nirekin ez egin juerga zenik ezin dut nire etxe hipotekatu horrelako proiektu bat ordaintzeko hori aurreratzen.
Txupito batzuetarako.
Bueno, zuri igual bai lagunduko dizut, Xabi.
Agian orain ez dirudi oso harri gara, baina 1979 urtean pelikula, Erresuma Batuan estrenatu zen urtean, oso polemikoa izan zen. Eta auzerdi handia izan zutela proiektua bultzatu zuten guztiek esan dezakegu. Berez, BBC katean eraman zuten, bueno, joan behar izan ziren defendatzera haien pelikula Monty Pythonak Canterburyko apespikuaren aurrean. Begira nola iritsi zen hori. Polemika.
Oi, beraz, Canterburyko gainera erreginaren azpitik erlijio piramidean da urrengoa.
Omen da, bai, bai, top. Eta horre gontziren eztabaidatzen, bueno, eta jarri omen zuten bere tokian. Tipo, hau. Promozioa egiteko polemika guzti honi aurrera hartu zioten. Eta haien alde erabili zuten. Hau da, kritika okerrenen esaldiak erabili zituzten. Adibidez, batek idatzi zuen, kritiko batek idatzi zuen. Ez da beharrezkoa zabortegi batera joatea, gaizki usaintzen duela jakiteko. Eta hori erabili zuten horrela, ondian, haien pelikula sinatu ezakin hor.
Hala.
Ba hori, ba, promo bezala. Eta Norvegian, hau ere grazia asko egin zidan. Pelikula debekatu zuten, ba, badakizu bizilagunen artean ez direla normalean oso ondo konpontzen, badakizu ze promozio erabili zuten Suedian. Horren barregarria da pelikula Norvegian debekatu dutela. Eta bueno, ez dugu pelikularen momentu ezberdinez hitz egingo, guztiok ikusi dugulako, badira momentu batzuk direla aztezinak, eta pelikula hau, ezagutzen ditugulako estena, eta esketz inteligente guzti horiek, ez da? Asi que hori, ba, oso aktuala dela esango nuke, eta ne baduzue romatarren pelikula bat ikusi, pues...
Hau
izan daiteke.
Gu spoiler pizkat egingo dugu. Kanta, maierako kanta, jarriko dugu.
Venga, bai, no, eskin.
Eskerrik asko, Xabi.
Ez horregatik agur.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? We'll come from nothing, you know what I say?
Oh,
cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish?
Always look
I'm going to make the money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always